rinacionalista në përshkolla dhe e gjithë kjo lëgjurmë, ka thënë Bieber. Shumë lojtarë konsiderojnë që pjesëmarrja në përgara ndërkombëtare duke përfaqësuar ekipin kombëtar përbën kulmin e karrierës së tyre dhe shohin atë si detyrën më të vështirë që u është vënë mbi supe. Geoff Pearson, profesor i shkollës juridike në Universitetin e Manchesterit në Britaninë e Madhe, thotë për Radio Evropa e Lirë se në përorganizime të tilla, sikur Euro 2024, do të ekzistojnë gjithmonë doza patriotizmi, pasi në linjat të tilla organizohen edhe vetë ndeshjet.
That's completely unavoidable.
Është krejtësisht e pashmangshme. Pavarësisht se UEFA dhe FIFA porosisin që politika të mbahet larg futbollit, nuk mund ta mbash, sepse shumë shpesh ekzistojnë konteste kufitare se kush është dhe nuk është saksisht shtet.
Për më tepër, ai beson që sporti do shfrytëzohet me qëllim prej politikanëve ku rezultatet janë të mira për çuar përpara mesazhe politike. I pyetur nëse në këtë kampionat në krahasim me të kaluarit ka vërejtur më shumë doza nacionalizmi, ai thotë se kjo mund të jetë vërejtur në kohët fundit për shkak të rritjes së numrit të vendeve pjesëmarrëse, rrjedhimisht edhe rritjes së problemeve që mund të kenë disa me njëra tjetrën. Kur flet për incidentet e ekipeve dhe tifozëve të vendeve të Ballkanit, ai thon se ato sigurisht nuk do të ndihmojnë në ulje të tensioneve lidhur me mos pajtimet që kanë. Por sipas Pearsonit, as vende tjera nuk përbëjnë përjashtim.
Shumë tifozë angleze shtojnë një resht pas himnit dhe thonë se nuk dorëzohemi, si referencë për Irlandën Veriore dhe konfliktin e së kaluarës me Irlandën.
Conflicts of the past and the relationships with mainland Ireland.
Kështu ka thënë Pearson, duke shtuar se është i habitur që ekipi anglez nuk është gëbitur ende për shkak të thirrjeve të tilla të tifozëve. E duke krahasuar këtë kampionat me ata të zhvilluar në të kaluarën, Pearson veçon Euro 2016 si ndër kampionatet me më shumë tifozë. Në ditët e para të atij kampionati në Francë, tifozët e Anglisë, të Rusisë dhe të Francës u përfshin në një prej incidenteve më serioze. Atë botë raportua që huligan rus dhe francez shkuan në ambientet e kampionatit për të sulmuar tifozët anglez. I pyetur pse disa ekipe njihen më shumë për tifozët e zjarrit dhe për energjitë të madhe para dhe gjatë ndeshjeve, Pearson thotë se krejt varet prej kohës dhe buxhetit, por edhe për faktin që këto organizime janë më të ralla në krahasim me ndeshjet e brendshme. Ndonse vendet e Ballkanit u nxorën punë zyrtarëve të UEFA-s për ato që u pan si veprime provokuese, jo gjithçka ishte armiqësore. Për shembull, tifozët shqiptar i bën të gjithë për të qeshur kur thyen para syve të italianëve disa pako me ushqimin e tyre tradicional shpageta. Ndërkohë rrjetet sociale u mbushën me fotografi të tifozëve shqiptarë dhe krahat të përqafuar, duke kënduar e vallëzuar së bashku. Në ndeshjen ndërmjet Shqipërisë dhe Spanjës, madje u bën thirrje që Madridi ta njohë shtetësinë e Kosovës. Tifozëve spanjoll u bën thirrjet si nuk do të humni asgjë, në të kundërtën do të fitoni një mike të mirë si referencë për Kosovën.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gara për postet kyçe në institucionet e Bashkimit Evropian po i afrohet fundit, por edhe tani që po mbahet samiti i BE-s në Bruksel, këto poste janë ende në tavolinë të negocimit. Dorontina Baftiu sjell holësitë.
Udhëheqësit e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian po takohen në samitin e BE-s në Bruksel sot dhe nesër, kur pritet që të vendosin se kush do të marrë postet kyçe në institucionet e ndryshme të bllokut. Postet kyçe janë tre presidentët të Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian, si dhe ai i shefit të politikës së jashtme të bllokut. Sipas të gjitha gjasave, kandidatja gjermane e qendrës së djathtë nga Partia Popullore Evropiane, Ursula von der Leyen, do të marrë edhe një mandat 5 vjeçar si presidenti e Komisionit Evropian, krahut ekzekutiv të BE-s. Njësoj edhe bashkëpartiakja saj nga EPP-ja, politikanja nga Malta, Roberta Metsola, e cila pritet të mbaj postin e presidentes të Parlamentit Evropian edhe për 2 vjet e gjysmë. Konsensusi përgjithshëm është se ish-kryeministri portugez i krahut të Maltë, António Costa, do ta zëvendësojë Charles Michel në postin e presidentit të Këshillit Evropian dhe kryeministra e Estonisë, Kaja Kallas nga grupi liberal Renew, do të zëvendësojë spanjollin Josep Borrell në udhëheqjen e politikës së jashtme të bllokut. Ka pasur shpresa të mëdha që ky proces të kishte përfunduar javën e kaluar, më 17 qershor, gjatë takimit jo formal në Bruksel të udhëheqësve të BE-s. Por, si pas disa burimeve me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë e të cilët ka një huri për këto diskutime, dy gjëra pamundsuan arritjen e një marrëveshjeje. E para, EPP-ja, partia e cila doli fituese në zgjedhjet e fundit për Parlamentin Evropian, po kërkon më shumë. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, përveç presidencës së Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, kjo parti dëshiron të marrë edhe gjysmën e punës së presidentit të Këshillit Evropian. Por, si do të funksiononte një gjë e tillë? Përderisa presidenti i Këshillit Evropian ka një mandat 5 vjeçar, pas 2 vjetësh e gjysmë, krerët e 27 shteteve anëtare vlerësojnë punën e bërë nga zyra e presidentit dhe të paktën deri më tani, ja rinovojnë mandatin edhe për 2 vjet e gjysmë të tjerë. Partia EPP ka sugjeruar se Costa, kandidati kryesor për këtë post, të shërbej vetëm gjysmë mandati dhe më pas të zëvendësohet nga kryeministri kroat Andrej Plenković. Ky propozim i EPP-s nuk është pritur mirë. Faktori i dytë që pamundsoi që të arrihej marrëveshja javën e kaluar ishte vetë procesi. Siç duket, krenegociatorët nga tri grupet kryesore parlamentare diskutuan për marrëveshjen për 3 orë duke mos përfshirë liderët e tjerë në diskutime. Kryeministra e Italisë nga krahu i djathtë, Giorgia Meloni, antare e grupit të konservatorëve dhe reformistëve evropian, ishte sipas burimeve të Relit e zemëruar për përjashtimin nga bisedimet. Subjekti i saj, vëllezrit e Italisë, është antari më i fortë i ECR-s, grup që doli i katërti në zgjedhjet evropiane. E që nga samiti 17 qëshorit, ECR-ja ka arritur të marrë disa antar pa grup parlamentar dhe të kaloj rinju duke u bërë grupi tretë më i madhë parlamentar. Nëse u thecit e bëjës pajtohen për postet kryesore, testi i vërtit do të vinë nga Parlamenti Evropian. U thecit e bëjës nuk ka në realisht fuqinë e votës kur bëhet fjalë për presidentin e parlamentit. Kjo është përgjegjësi e vetë parlamentit që pritet të zgjedh me collën me një shumicë të thjeshtë në Strasburg me 16 korrek. Në anën tjetër, parlamenti nuk mund të vendosë për zgjedhjen e presidentit të Këshillit Evropian. Ky post kërkon shumicën e kualifikuar të udhëheqësve të shteteve anëtare. Për zgjedhjen e presidentit të Komisionit Evropian dhe të shefit të diplomacisë, situata është më ndërlikuar. Këto poste kërkojnë shumicën e kualifikuar të udhëheqësve dhe më pas, zgjedhja e tyre duhet të kalojë edhe përmes Parlamentit Evropian, përmes një shumice të thjeshtë. Thënë shkurt, të gjitha postet janë në tavolinë të negocimit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.